Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. С вами этот час студии. Сегодня вторник, 14 марта. Сегодня говорим вот о чем. Как Украина проводит учения на границе с Белоруссией? Что происходит в Авдеевке? И что о перспективах наступления думают в Страткоме? Американское издание The Washington Post пообщалось с украинскими военными на передке и неназванными чиновниками украинской власти. Сделало вывод, что ВСУ деградирует от ожесточенных боев в Бахмуте, что ставит под сомнение уверенность Киева в успешном контрнаступлении на армию России весной. Цитата: «Я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю, за счет чего? Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия. А вы знаете соотношение, когда вы наступаете, вы теряете вдвое или трое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей», сказал высокопоставленный украинский чиновник журналистам на условиях анонимности. В то же время командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Репл» рассказал журналистам, что ВСУ не хватает боеприпасов, а мобилизованные, которые приходят взамен опытных бойцов, не готовы держать позиции ВСУ. Цитата: «Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окоп, потому что они не справились со своей задачей», сказал он. В то же время американский анонимный чиновник отметил журналистам, что Украина не сжигает свои подразделения, которые предназначены для контрудара по оккупантам в Бахмуте. А командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заверил журналистов, что контрудар ВСУ будет успешным. Сегодня в студии мы поговорим о том, правда ли, что Бахмут сжирает силы ВСУ для контрнаступления на армию России. Может ли Россия через американских журналистов разгонять ИПСО о потерях Украины в Бахмуте? И может ли Украина быстро решить ошибки в обучении мобилизованных и пополнении боеприпасов, если все, о чем пишут журналисты The Washington Post, правда? Сегодня с нами будут военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко, а также юрист-международник, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Поговорим с господином Бабиным об очередном продлении так называемой зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Сегодня пообщалась российская делегация с делегацией ООН, и россияне согласились продлить действие этой сделки на 60 дней вместо 120 дней, как это было сделано ранее. Вот поговорим с господином Бабиным, почему только на 60. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05, звонить по этому же номеру в Telegram, участвуйте в нашем разговоре. Этот номер начнет работать совсем скоро. Друзья, ну а пока давайте посмотрим, что случилось на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. По отчету украинского командования, за сутки российские войска пытались взять штурмами Васюковку, Орехово-Васильевку, Дубово-Васильевку и Минковку на севере от города вдоль трассы на Славянск. Здесь россияне пытаются вбить клин в линию обороны Украины. К югу на трассе Бахмут-Константиновка повторились атаки на Ивановское. Бахмут под атаками с севера, юга и востока. На юге, по оценкам Deep State, самая трудная ситуация. С юга захватчики дошли до улицы Касунского. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, за сутки здесь отбиты атаки на Гряниковку, Дворичная, Невская, Чернопоповку, Депрову. Южнее, за Северским Донцом, на Белогоровку и Берестово. По данным Deep State, идут бои на линии от Площанки до Дебровы. По западному краю Донецка россияне атаковали в эти сутки Донецк. В Маринке, Новомихайловке, Победе, Авдеевке и ее окрестностях, Каменке, Водяном, Северном, Первомайском, Невельском и Нетайлово. Линию фронта здесь ВСУ держат. На юге армия Украины отбила штурм Угледара.
С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сережа, сегодня в жилой дом в Краматорске попала ракета. Расскажи, какие разрушения, чем стреляли?
Да, российские войска сегодня ударили по самому центру Краматорска, по жилому кварталу. Удар нанесли приблизительно в 8 часов 30 минут утра. А предварительно правоохранители говорят о том, что удар был нанесен ракетой с самолета, потому что возле дома нет воронка, и, вероятно, ракета разорвалась в воздухе. А разрушена часть фасада трехэтажного дома. К сожалению, есть один погибший мирный житель. Это мужчина пенсионного возраста. По крайней мере, 7 человек получили ранения. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Также выбиты окна, и многие мирные жители получили ранения именно из-за осколков битого стекла. У многих людей не просто выбиты окна, а даже стеклопакеты вынесены. И ударная волна также покорежила входные двери в квартиры в окружающих домах. И мы можем посмотреть, собственно, какие были последствия и что говорят очевидцы этого обстрела.
Да, вот наши редакторы готовят сейчас это видео. Я попрошу их запустить.
Хотели остаться ночевать, мы периодически приезжаем. Развернулись, поехали к свекрухе в дом.
Ну, вот
позвонили. Было, да? Наверное. Позвонили, сказали, приезжай. Труба.
Я думаю, это же тогда.
От чего ведь буду?
Не знаю. Вот сейчас я еще ничего не знаю. Я хочу сначала все убрать.
У меня вопрос следующий. У меня вопрос следующий.
А потом будем уже думать.
Але ж добре, що живі лишилися.
Да, это основное. Это, наверное,
что ты маєш на увазі, ти відведешься? Як відвести?
Одно целое, а так все повылетало. Двери и на четвертом тоже вместе с лукой вырвало двери.
Посмотрим, что происходит. Он подвел к сюжету.
Я на работе была. Я не знаю, я прибежала с работы.
Да, мы дальше общаемся.
Вот, муж на рынке был, это спасло его, что на рынке был.
Ну, уже вот. Сколько вікон у вас немає?
Три окна нет. И двери вырвало.
Ну да, у меня вот вопрос написан тут.
Это две такая.
Я буду ремонтувати.
Не знаю, не знаю. Пока я в шоке, я пока ничего не знаю. Сейчас надо поубирать все.
Не знаю, что это, у меня паника. Я не могу, я очень сильно. Я спала, и оно как бабахнет. Сначала вроде я не в понятках, думаю где-то, а потом мы смотрим, у меня окна открыты, все со стола попадано. Начинается дикая паника, крики, я...
А вы не думаете эвакуироваться? Страшно.
Страшно, но нет. Я только недавно приехала, никуда не денусь.
Ну, у вас там никто не пострадал, все целые?
Нет, все, слава богу, целые. Все хорошо.
Ну вот мы видим, люди начали возвращаться весной в свои дома, и тут, естественно, армия Российской Федерации неудивительно начинает бомбить из ракет С-300. Сережа, ну и давай немножко о Бахмуте, это опять топ-тема, вот совсем недавно собралась ставка Верховного Главнокомандующего в очередной раз, и посвящена она была Бахмуту, и решили все, кто выступил, и силовики, и политики на вот этой ставке, дальше удерживать Бахмут. Мы видим из карты боев, российские войска продвинулись вдоль трассы Бахмут-Славянск. Очень медленно это происходит, потому что их вооруженные силы Украины сдерживают, но все же россияне сейчас находятся в районе Орехово-Богдановки и штурмуют Миньковку. Это, считай, треть трассы до Славянска, ну и, соответственно, до Краматорска старого армии России. Поближе, как изменилась ситуация с обстрелами в этих городах сейчас, как люди Краматорске, Славянске реагируют на изменения фронта в Бахмуте, ну, все равно вот продвигаются россияне, да, и все ближе к этим городам.
Да, мы видим по карте, что россияне действительно не оставляют планов продвинуться к Славянску с любого направления вот в этот раз со стороны Бахмута. Также они уже очень близко к Константиновке. Я хотел сказать, что Константиновка сейчас, наверное, на втором или на третьем месте после Бахмута и Часовьяра по обстрелам. Российские войска обстреливают Константиновку постоянно, вот уже который день из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки, по информации Донецкой областной военной администрации, в Константиновке погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения. В Константиновке сейчас очень горячо. Если говорить о Славянске, то не хотелось бы сглазить. Последний прилет там был несколько дней назад. Руководитель военной администрации Вадим Лях показывал последствия этого прилета в транспортную
мне
инфраструктуру.
Мне все дальше потом идти, да? Вооруженные силы Украины
вот
провели учения.
Вот в Славянске относительно тихо, в Краматорске более заметные следы того, что война вот
так,
уже близко.
Мы показали, правильно?
Вот сегодняшний прилет и уже несколько дней со стороны Константиновки
слышно
в Краматорске
дальше, короче,
постоянная артиллерийская канонада. Это очень беспокоит людей. И новости, и эти звуки людей тревожат. Вот, по крайней мере, мой круг общения. Люди говорят, что они пока что не собираются выезжать, но потихоньку собирают чемоданы, готовят сумки с документами. Люди не хотят жить вблизи досягаемости российских реактивных систем залпового огня или ствольной артиллерии. Это очень опасно. И уж тем более никто не хочет жить под российской оккупацией. Но тем не менее люди понимают, если российские войска, не дай бог, подойдут на расстояние, на которое они
хотели остаться ночевать, мы периодически приезжаем.
Неизбежное разрушение гражданского
общества.
Люди будут терять работу, будут рисковать своими жизнями. И поэтому все-таки многие настроены рано или поздно выезжать, если украинским войскам не удастся сдержать оккупантов на пути Константиновке, Краматорску и Славянску.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Мы идем дальше. Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Белоруссией. Бойцов готовили отбивать атаки путем имитации реальных боевых действий. Они тренировались защищать здания, преодолевать препятствия и штурмовать позиции противника. Некоторые военные уже имеют опыт боевых действий, а некоторые еще не бывали в реальном бою. И вот как происходили эти учения.
Значить, ми робимо зараз повну імітацію.
Другий пекедж гость у нас на 16.50 завжди орієнтовно.
Вибухи, постріли і так само поранені або розірвані тіла, крові дуже багато, диму дуже багато. Тобто маємо приблизитись максимально до бойових дій.
У 2014 році приймав участь в бойових діях в АТО. І так, з вибухами вона дійсно схожа на реальні умови бою. Ти воно повсюди взривається, йде постріл, ти не розумієш, що відбувається, але тобі потрібно зорієнтуватися і виконати своє завдання.
Іду! Іду!
Переключимося на комп'ютер.
І саме головна мета – це відпрацювати саме психологічну стійкість військовослужбовця і організму до всіх викликів, які можуть бути в бою. Націлюємо наші підрозділи і підготуємо тільки на обов'язково на атаку, тільки на наступ.
Но хоть такая подготовка, как вы сейчас видели, и ведется, на сегодня угрозы наступления с белорусского направления нет. Это утверждают в вооруженных силах Украины. То есть все действия, которые предпринимает режим Лукашенко, например, он объявил призов офицеров запаса, более 200, пока не сопровождаются стягиванием сил на земле. Почему именно так оценивают обстановку военные? Об этом моя коллега Татьяна Забаштанская спросила у помощника командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгения Сылкина.
Яка динаміка російської присутності на даний момент на українсько-білоруському кордоні? Чи вона змінилася в порівнянні з лютим?
В порівнянні з лютим динаміка на російсько-українському кордоні змінилася в той бік, тому що змінилася кількість присутніх на території Республіки Білорусь російських військових. На даний час на території Білорусі налічується близько 4000 російських військовослужбовців. Практично всі вони знаходяться там або на відновленні, або на підтриманні своєї боєздатності. Тобто більшість з них це мобілізовані, які на полігонах завдяки допомозі досвідчених білоруських інструкторів вивчають військову справу та готуються до відправки на схід або південь України.
Які ось дії росіян взагалі фіксують ЗСУ на тій стороні?
На даний час ми майже нічого не фіксуємо. Не фіксуємо лише підготовку російських військових, фіксуємо розгортання таборів для майбутніх, для тих, що мають в майбутньому прибути військовослужбовці, теж, напевно, мобілізовані, або ті, що будуть виведені зі складу сили, засобів, що зараз виконують завдання проти нашої країни, так, і там вони будуть відновлюватися. На даний час, я хочу сказати, що ударних угрупувань, які б могли ну, зробити повторний наступ на Україну, зараз немає на території Білорусі.
А чи задіє зараз Росія ДРГ з північного напрямку?
Я можу вас запевнити, що з території Білорусі, а також з території Росії, здебільшого Сумська область, ДРГ помічено.
А ось продовжують фіксувати обстріли прикордонних сіл Чернігівщини, Сумщини. Ось який результат з них має ворог?
Здебільшого обстріли наших територій, щоб показати свою присутність. Але можу вас запевнити, що ми робимо адекватні дії.
Чи вдається таким чином шкодити українським військовим?
Здебільшого всі ці обстріли шкодять не військовим, а вони шкодять цивільному населенню, яке потерпає від цих обстрілів. Тобто цивільна інфраструктура, порушуються електромережі, руйнуються там лікарні, будинки мешканців, які живуть поблизу державного кордону.
Як поводиться зараз російська авіація на півночі? Адже слід розуміти, що всю штурмову авіацію вони відігнали на схід, а задіють зараз стратегічно.
Так, якщо дивитися з боку авіації, то на даний час на території Республіки Білорусь нема засобів, тобто розпізнавання, які були у них. Тобто А-50, цей літак, розвідник, його було зруйновано, і він зараз знаходиться на ремонті. Тобто всі літаки, які зараз злітають з території Республіки Білорусь, вони здебільшого злітають у тренувальних цілях. От. Але ж вся авіація, яка взлітають з інших аеродромів із Московської області, що було минулого разу, вони нанесли удари ракетами «Кінжал», а також авіація, яка злітає над Каспійським морем. Це все дуже несе для нас велику небезпеку.
Також ГУР повідомляє, що Росія планує найближчими днями масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Ось. Чи є у них ресурси для цього?
У нас, на жаль, в плани ГУРа нас не допускають, да, але є такі відомості, що на кордон мають заїжджати кремлівські журналісти, прокремлівські, які будуть знімати нібито провокації з нашого боку, тобто самі будуть чинити якісь там дії, щоб ми на них відповідали. Ну, поки що цього не відбувалося, але це все одно розраховано на те, щоб викрити наші точки, звідки ми можемо наносити якісь ураження, а також для того, щоб звинуватити Україну в діях проти Білорусі та втягнути саме Білорусь у війну. Цим, собственно, і займається зараз Росія. А крім того, на даний час в Білорусі тим фейковим президентом Лукашенка була оголошена мобілізація для офіцерського складу. Вже перших 50 офіцерів направлені до діючих бригад. Крім того, зараз в Білорусі збирається якийсь там національний опір. От, теж туди теж будуть мобілізовуватися білоруси, яким там є бажання повоювати.
С нами военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, 4 раза за сутки в Украине раздавалась масштабная воздушная тревога, и сейчас в Украине воздушная тревога, летает вот этот вот МиГ-31, потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», который не может перехватить украинская система противовоздушной обороны. Чего они там так разлетались? Аж 4 тревоги за день, но 4 взлета. Это психологический момент или тут возможны какие-то прикладные вещи, да, какая-то прикладная цель для взлета?
Ми бачимо, що взагалі останні тижні ворог достатньо часто вдається до таких активних польотів своєї авіації вздовж кордонів, і не тільки, навіть застосовує також стратегічну авіацію, застосовує імітацію пусків ракетної зброї. Сьогодні, до речі, наскільки я розумів, були пуски авіаційних ракет тактичних, які були перехоплені з південного напрямку, які були перехоплені. Це, в першу чергу, може свідчити про намагання вскрити нашу систему протиповітряної оборони, відпрацювання, крім цього, певних елементів подолання нашої протиповітряної оборони. Тому, можливо, це неможливо, а, скоріш за все, це проводиться в рамках підготовки до чергового масованого нальоту. За своїми характеристиками, мабуть, він буде відповідати тому, як це відбувалося останнього разу, по-моєму, 9 числа. Тобто противник таким чином готується якби до подальшого терору цивільного населення і цивільної інфраструктури України.
Игорь, а вы поняли, судя по результатам предыдущего массированного ракетного обстрела, какая цель Российской Федерации? Опять бомбить энергетику?
В тому числі ми бачимо, що по енергетичній сфері наносились удари, в тому числі. Мабуть, це навіть було якби пріоритетною ціллю. Що можна сказати, що ворог намагається проявляти певну ініціативу, певну кмітливість у підготовці, так би мовити, своїх нових ударів. Тобто він комбінує сили, засоби. Ми бачили, що це абсолютно широка номенклатура ракетної зброї, яка застосовувалась минулого разу разом з так званими шахедами, тобто дронами камікадзе, які можуть діяти на достатньо велику глибину. Також це може свідчити про те, що по основним класам крилатих ракет в нього є нестача, і він їх економить, і не від хорошого життя, так би мовити, застосовує таку широку номенклатуру в одному ударі. Але знов ж таки певних цілей ворогом було досягнуто минулого разу, тобто були вразені певні елементи енергетичної інфраструктури. Ворог не відмовляється від задачі по нанесенню ударів по Україні, по енергетичній інфраструктурі. Тобто ми повинні також з свого боку готуватися. Готуватися, знову ж таки, дивитися, як діє ворог, шукати протидію на його нові підходи і алгоритми дій. Знову ж таки, я думаю, що наше ППО, воно має великий досвід захисту неба, боротьби з ракетною зброєю, то будемо покладатися на на збройні сили і на наші сили протиповітряної оборони.
Только что стало известно, сообщил офис украинского президента о том, что президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на бахмутском направлении. Но остается Бахмут топ-темой. Сейчас внимание, топ-направлением внимания украинских политиков и силовиков, и сообщение пресс-службы, цитата: «Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут». Решили продолжать удерживать город. Игорь, ну вот я покажу редакторов, попрошу редакторов сейчас показать карту боевых действий. Она сейчас выглядит, ну, так не очень оптимистично. Если Бахмут, по крайней мере, ну вот большая его часть, остаются под контролем вооруженных сил Украины, то дальше, если в большем масштабе смотреть, подбираются оккупанты к Часовому Яру, к Константиновке. Ну, то есть, обходя Бахмут с фланга, они продолжают идти вперед и все-таки, ну, выполняются или нет, я не знаю, как вы скажете, вот эта вот цель продвижения по Донецкой области, приближение к ключевым городам, Краматорску, Славянску, уже скоро они смогут доставать, ну, там, из артиллерии, да, вот этих вот больших городов. Насколько, с вашей точки зрения, оправдано решение сейчас удерживать Бахмут? Ну, я вас еще потом дальше спрошу, там публикация появилась в американских СМИ о том, что якобы сейчас в Бахмуте очень-очень сильно сжираются украинские силы и техника, и личный состав.
Ну, якщо таке рішення було прийнято ставкою, де представлено все військове командування, то, мабуть, за оцінками наших військових, є сенс продовжити оборону Бахмута. От. Ну, знову ж таки, я хочу підтримати ряд експертів, які заявляють і говорять про те, що сам характер бойових дій, те, як росіяни ведуть бойові дії, свідчить про те, що, скажімо так, ми можемо залишити Бахмут, відійти на підготовлені оборонні позиції, але, знову ж таки, як ви вже сказали, це наблизить нашого ворога і його вогневі засоби до інших міст Донецької області, то саме Слов'янськ, Краматорськ, Константинівка, і, в принципі, історія буде з певною долею вірогідності повторюватись, тобто в тому плані, що росіяни почнуть знищувати і ці міста українські Донбасу, от, і вони можуть в перспективі повторити долю Бахмута. От, тому, знову ж таки, можливо, навіть більше з гуманітарних міркувань і наше командування не відмовляється від подальшого утримання Бахмуту і ведення його оборони.
Ну и об этом, об этой публикации, о которой я говорил, американское издание The Washington Post пообщалось с украинскими военными на передке и неназванными чиновниками в украинской власти и сделало вывод, что ВСУ, возможно, очень сильно деградирует от ожесточенных боев в Бахмуте, и это ставит под сомнение уверенность Киева в успешном контрнаступлении на армию России весной. Цитата: «Я не верю в большое контрнаступление. Для нас хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю, за счет чего? Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия, а вы знаете соотношение. Когда вы наступаете, вы теряете вдвое или трое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей», сказал высокопоставленный украинский чиновник американским журналистам на условиях анонимности. Но в то же время командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» рассказал журналистам, что в ВСУ не хватает боеприпасов, а мобилизованные, которые приходят взамен бойцов опытных, не готовы держать позиции ВСУ. Цитата: «Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы, потому что они не справились со своей задачей», сказал якобы вот этот вот боец, командир батальона «Купол». Игорь, вы такие публикации как воспринимаете? Как действительное проявление, да, вот проблемы определенной в вооруженных силах Украины, вот этой вот цены, которую Украина платит за оборону Бахмута, и действительно ставит под угрозу возможное будущее контрнаступление, или как российскую информационно-психологическую специальную операцию, да? Ну, это, наверное, вот эти вот все нарративы, которые мы сейчас слышим, они могут быть выгодны армии Российской Федерации. Или где-то посредине истина? Что вы думаете вообще по этому поводу?
Ну, скоріш за все, якби реальність вона знаходиться посередині. Знову ж таки, що треба розуміти, що ну, абсолютно чітко треба розуміти, що наш ворог, він, скажімо так, ну, його втрати, його, він набагато більше втрачає саме в цій битві за Бахмут. От. І тому навіть з цієї точки зору є сенс. Тобто, наприклад, за моєю інформацією...
На 5 давай наберемо.
От на так званому Донецькому напрямку, ну от Бахмут і сусідні напрямки, практично не відмічається застосування противником техніки. І легкої, і важкої бронетехніки її практично нема. Тобто, і, мабуть, і нема особливо взагалі. Тобто, треба розуміти, що наступальні дії, вони ведуться, як правило, піхотою при підтримці артилерії, теж часто недостатньо ефективною і недостатньо потужною, тому що противника є, скажімо так, теж проблеми з боєприпасами. Ну, в принципі, якщо казати про нестачу боєприпасів з нашого боку, ну, в принципі, всі говорять, що фактично з кінця квітня місяця наша армія, воююча армія, вона постійно відчуває певний брак боєприпасів. Якщо не всі номенклатури, то періодично виникають по певним номенклатурам просідання, скажімо так. От. Тобто це може стосуватися і протитанкових засобів тих самих. Там, наприклад, от, наскільки мені відомо, зараз повністю вичерпані запаси 100-міліметрових фугасних снарядів, якими, скажімо так, вели вогонь пушки типу «Рапіра», да? І зараз стає питання про те, щоб взагалі їх вивести з озброєння.
А не производяться, да, ці снаряди зараз в Україні, взяти їх нігде?
Вони, по-моєму, взагалі ніде вже не виробляються, бо це протитанкова гармата, ну і до неї були, скажімо так, боєприпаси осколочно-фугасної дії, от, тому що зараз ця гармата як протитанкова, ну, вона фактично не може використовуватись, бо це фактично весь її розрахунок він стає самогубцями. От. Її використовували саме для стрільби з закритих вогневих позицій. От. Ну, вона знаходиться на озброєнні протитанкових дивізіонів, протитанкових підрозділів. Ну, залишається ще на озброєнні. Але ці снаряди вони повністю сьогодні вичерпані. Їх нема на складах ніде. От, ні в Східній Європі, ні в союзників, ну і у нас теж їх нема. От, тобто, ну це такі, скажімо, можливо, більш, ну якщо не робочі моменти, але такі моменти, які мають вирішуватися по ходу. Да? От, ну так, звичайно, можливо, десь якість поповнення також не задовольняє командирів. Звичайно, люди навіть підготовлення, але які не мають досвіду бойових дій, вони мають пройти певний час.
Слава Україні!
Того, що вони з точки розвитку психологічної підготовки були жертвою більш-менш до, скажімо так, психологічних навантажень. Звичайно, ситуація складна, але вона не пісимістична.
Касательно других боеприпасов, я имею в виду мины 152 калибр, 155 калибр, ну, есть определенный дефицит все-таки. Вот по вашей информации, ну, по вашему впечатлению, идет работа для того, чтобы, ну, нарастить количество этих снарядов, если действительно контрнаступление весной свершится, для этого нужно мощное, я так понимаю, огневое воздействие, да, и не должно быть дефицита вот этих вот боеприпасов. Реально ли эта задача, ну, решить ее к концу весны? Допустим, к маю, с вашей точки зрения, или будет по-прежнему дефицит вот такой?
Ну, знову ж таки, я хочу повторити, що дефіцит він існував практично весь час, в той чи іншій мірі. Звичайно, завжди артилеристам, командирам хочеться, щоб безлімітний запас для того, щоб вражати всі цілі, які вони бачать на полі бою. От. Але, знову ж таки, треба розуміти, що є, ну, певний ліміт, можливо, об'єктивно обумовлений не тільки там, скажімо так, нестачею, а тим, що просто щоб не було перерозходу снарядів. Да? Тобто кожна ціль, для неї треба вибирати, скажімо так, найбільш ефективний засіб ураження в даній обстановці. І не завжди це, не завжди це артилерійський снаряд 155-го калібру, тому що, звичайно, найбільш зручно всі цілі вразити або джавелінами, або тими самими керованими снарядами, типу екскалібур. Ну, от, але на всі цілі цих снарядів не вистачить однозначно. Я можу зробити припущення, що, знову ж таки, наскільки я розумію, артилерійські боєприпаси різних калібрів, і в тому числі 155-го, вони активно постачаються зараз нашими союзниками, але, наскільки я розумію, що йде накопичення цих боєприпасів саме для проведення контрнаступу, тому що контрнаступ він буде потребувати великої кількості боєприпасів, які повинні, так би мовити, бути випущені на нашого противника в досить короткий період часу для того, щоб пробити його оборону і створити умови для проведення наступу і просування наших військ звільнення нашої території. Тобто в цьому плані, я думаю, що просто існують певні ліміти, визначені старшим командуванням, старшим начальникам, а в той же час створюються запаси саме для забезпечення вдалого контрнаступу.
Да, уникальная ситуация сейчас. Вооруженные силы Украины вот вынуждены решать две сферы задачи. Вот, сдерживать этот сумасшедший натиск оккупантов на Донбассе и готовить в то же время силы для контрнаступления весной. И, вот, и складировать действительно боеприпасы, и оставлять личный состав. Я так понимаю, техника, которая приходит сейчас бронированная в Украину западного производства, она не применяется сейчас вот в этих вот боевых действиях. Но тем временем и российские войска тоже деградируют сильно. Об этом, в частности, сказал руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрошковский. Цитата. «Если сравнивать прошлую неделю, то враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов. Если она измерялась сотнями за день штурмовых действий и около 600 обстрелов, то на сегодня несколько меньше, за день до 30 штурмовых действий и обстрелы за день достигают 200-250, за ночь 100-120 обстрелов, штурмовые действия колеблются от 2 до 7-9 штурмовых действий. Это Авдеевка, Маринка, сказал Дмитрошковский, ну, то есть падает сейчас темп наступления и российских войск. Игорь, ну и вам такой тоже вопрос сейчас. Там вот россияне на ком-то там пытаются масштабное контрнаступление, ну, о котором говорилось, по крайней мере, в медиапространстве российской. Действительно, они выдыхаются, и это такая передышка, связанная с погодой или тем, что подходит боеприпасы, или тем, что меняется так. Действительно, это наступление.
Но задача,
ну, вот, по крайней мере, на Авдеевке, Маринке,
вышестоящим командам, можно было
центра, там уже выдыхается.
Ну так, наскільки можна зрозуміти характер дій нашого противника, то це заява на широкомасштабний наступ. Він ніби як почався, але він почався зразу на багатьох напрямках одночасно, і він більше був схожий на такі намагання тиску і проламування нашої оборони. При цьому практично ніде ворог не мав навіть якогось локального успіху. От. І, скажімо так, його сили вичерпуються, але командири намагаються все ж таки якимось чином виконати поставлені накази, поставлені завдання, тому, знову ж таки, що можна побачити зі зведень нашого генерального штабу регіональних командувань, що ворог постійно здійснює якби підвезення резервів, які фактично з коліс намагаються ввести в бій для того, щоб підтримувати постійний тиск на нашу оборону. Але знову ж таки, часто ці дії вони не підкріплені або слабо підкріплені як бронепроти технікою, так і дії артилерії. Тому, скажімо так, ну, це призводить, знову ж таки, до великих втрат нашого ворога.
Задачу. І
до чергового, скажімо так, виснаження його радара. Але поки він може так постійно поповнюватись людським ресурсом, він буде намагатися підтримувати риски. Але знову ж таки ми бачимо, що, наприклад, ділянка, де отак цей великий наступ почався, тиск вже впав. От, і це може свідчити про те, що ворог все ж таки він виснажується.
Игорь, спасибо вам большое, что были с нами. Игорь Левченко с нами был, военный эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения. К нам присоединяется юрист-международник и бывший представитель президента Украины в автономной республике Крым в 2017-18 годах Борис Бабин. Господин Бабин, здравствуйте. Борис, слышите нас?
Да, слушаю вас. Доброго дня.
Борис, здравствуйте. Ну вот хочется узнать ваше мнение об этой зерновой сделке, которая сегодня якобы была продлена на 60 дней. Ну, по крайней мере, об этом заявила вот российская сторона. Встретилась сегодня российская делегация с делегацией ООН в Женеве. И там заявили, что не намерены продолжать зерновую сделку на 120 дней, как это было раньше, на 4 месяца, а готовы только на 60 дней. Украинская сторона пока никак не прокомментировала вот эту вот договоренность, есть она или нет. Ну и прокомментировала ее только Дмитрий Песков, спикер Путина. Интересно, что он назвал ее, эту сделку, ее продление, жестом доброй воли со стороны Российской Федерации. Слышали мы уже вот такую формулировку. Договор не может стоять на одной ноге, сказал Песков на вопрос, почему не продлили на 120 дней, продлили на 60. Поэтому условия продолжения этой сделки относительные. И это своего рода жест доброй воли со стороны России. Борис, как вы думаете, почему не на 120, а на 60 дней только хочет продлить эту сделку Российская Федерация? На что они рассчитывают?
Ну, по-перше, я б, звісно, не довіряв заявам росіян, бо з самого початку всіх переговорів щодо зернових угод в Стамбулі вони постійно вкидали фейки. Так. Вони заявляли прямо, скажімо, те, що не було на папері, вони не просто перекручували зміст домовленостей, але й казали про те, що там нема. На сьогодні ми бачимо, прикладом, оприлюднення офіційне, тут же можна довіряти більше, Міністерство оборони Туреччини, так, яке каже нам, що переговори тривають. Так? Тобто це, ну, трохи, м'яко кажучи, інша позиція. Так? Там не сказано про досягнення домовленості, а якраз сказано про те, що є переговорний процес. Тобто тут би я ще не казав би, що є якась угода, і крім того, ще не маємо, звісно, і заяв українських офіційних. Ну, представників, це по-перше. По-друге, загалом оці маніпуляції росіянами щодо строків, вони можуть мати різні пояснення. Хтось каже, що це просто небажання агресора заходити глибше, ніж вибори в Туреччині, так? Небажання агресора, ну, скажімо так, надавати, ну, якісь там, ну, прямо скажімо так, підґрунтя для позиції того ж Ердогана.
Как раз, да, в мае состоятся эти выборы президентские, так, так. И парламентские, вот через 2 месяца.
Якраз це і прикладом винесення нових переговорів, якщо це буде на 60 діб, якраз на ситуацію виборних процесів, ну, надасть Росії ще більше можливості для спекуляції. Вони, це, звісно, як то кажуть, краплену карту хочуть за собою зберегти. Другий варіант – це просто загальний шантаж росіян, постійні їх спроби під егідою зернових угод протягти те, що там нема, тобто протягти ситуації, пов'язані з незаконним вивезенням з окупованої України районів того самого, тої самої сільськогосподарської продукції, протягти спроби злочинних, якісь кримські наративи протиправні в цю зернову угоду. Звісно, цього не відбулося, але це не означає, що вони надалі не будуть чинювати цих провокацій. Крім того, ми бачимо, що, прикладом, з листопаду Росія фактично блокує цю угоду, хоча вона виконується не в повному обсязі. Оприлюднена статистика, що з листопада зменшена кількість суден саме через штучні уповільнення оцього контролю так званого росіянами на Босфорі вдвічі. Так? Тобто, такі дані наводилися. Тобто вдвічі менше, ніж могло це бути. І тому ці знаряддя тиску зряддя пропаганди, тут немає нічого дивного в тому, що росіяни брешуть, і тому, що вони намагаються ці переговори перекручувати.
Господин Бабин, вот есть такая информация, что там россияне, ну а чего они добиваются, собственно говоря? Они добиваются подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуска аммиакопровода Тольятти-Одесса. Действительно, это одно из требований вот, российской делегации для того, чтобы продлить вот эту вот сделку, ну и для того, чтобы ее, да, не саботировать вот так вот. Они такие, такое могут озвучивать?
Ну, дивіться, питання в тому, що наразі, наскільки я можу розуміти, мова йде про продовження угоди, так, на строк. Умови угоди визначені. Там нема нічого ні про СВІФ, там нема нічого ні про які там добрива російські чи інші якісь. Це все псуто російська пропаганда. І зараз питання в тому, чи буде продовжений чинний документ, я так розумію цю ситуацію, а не укладання якихось нових угод. І тому, як тільки буде заява усіх учасників процесу, ООН, України, Туреччини, про те, що є продовження, тоді можна буде подивитися, які там будуть умови. Але я так розумію, що позиція і України, наскільки це можна з відкритих джерел зрозуміти, і ООН, у тому, що ну, умови, на які вийшли сторони в 22-му році, що вони були збережені. А там, повторюся, немає ніяких свіфтів, немає ніяких добрих.
Да, ну действительно, вот появился комментарий не только Минобороны Турции, но и ООН. Цитата. Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы сохранить целостность угоды договора и обеспечить ее беспрерывность. Консультации с семью сторонами на разных уровнях продолжаются, сказал журналистам спикер управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке. То есть действительно только российская сторона твердит о том, что уже есть некое новое продление, что вот сейчас на 60 дней. Борис, а можете нам вот объяснить, а вообще чего Россия добивается? Ну и тем, что саботирует вообще выполнение сейчас вот этой вот зерновой сделки, да, там очень долго ждут сейчас судна, которые идут в или в порты Большой Одессы, или из них проверки вот этой вот совместной, да, и заявлять сейчас о том, что только на 60 дней. Они, ну вот этот шантаж, цель-то его какая? Сорвать эту сделку, какие-то себе преференции выторговать. Не очень понятно, на цель.
Ну, тут, в принципі, все більш-менш прозоро. В рамках тієї морської агресії, яку вчинює Росія, їм бажано, цей злочинний задум, з одного боку робити так, щоб начебто угода існувала, і Росія спекулювала цією угодою на всіх майданчиках, там розповідала, як начебто вона допомагає боротися з глобальною продовольчою кризою, водночас намагалися під парасолькою цієї угоди протаскувати те, що в ній нема, це якраз і свіфти, і пом'якшення санкцій, і добрива, а з іншого боку зробити так, щоб фактично кораблів було щонайменше, так? Мінімальна кількість для того, щоб фактично цього не відбувалося. Це стандартний російський підхід. Максимум злочинного піару, максимум пропаганди, але робити так, щоб насправді нічого не відбувалося. Ну, не на користь агресора. Тому це все не дивно, це стандартна їх поведінка, і цьому слід протидіяти. Одна з форм протидії – це максимальна публічність в третіх юрисдикціях, в країнах, які мають отримувати це зерно. Розповідати, чому його нема, що є справжніми підставами затримок постачання зерна з України.
Ну и последний к вам вопрос. Вы сами вот сказали о том, что саботируют сейчас российские представители в этом совместном координационном центре в Стамбуле работу. Как-то повлиять можно на вот это вот? Я так понимаю, это публичная, да, информация, и Украина жаловалась, наверное, и в ООН, и в Турцию на то, что россияне саботируют, но это не особо-то действует, да, я так понимаю, на российские представители?
Ну, насправді, скажімо так, основний механізм впливу на агресора в цій ситуації, це, звісно, не апеляція до якоїсь доброї волі. Там ніякої доброї волі немає, бути не може. Так? Це перший варіант. Це тиск на державу-агресора з боку третіх юрисдикцій, щоб це припинилося, так? Щоб країни, отримуючи зерна, сама ООН вимагали від Росії припинити ці спекуляції. Ну і насправді головне знаряддя для України, для того, щоб ці переговори, на ці переговори Україна виходила більш, як то кажуть, обґрунтованою позицією, це максимальне розширення інших шляхів вивезення зерна з України. Це, в принципі, відкрита інформація, про це повідомляли Мінінфраструктури, те саме ООН. Це розширення спроможності дунайських портів, які здійснюють відповідні перевезення не в рамках зернової угоди, по тих водах, де Росія за усіх їх злочинних бажань не може перешкоджати цим процесам, а також наземним транспортом, зокрема залізничним. Чим більше Україна буде мати різних можливостей диверсифікації постачань, тим менше буде агресор оцих, як то кажуть, злочинних підстав спекулювати, шантажувати і впливати на зернову угоду.
А там була вот такая идея вообще без России вывозить зерно. Это сейчас возможно, эта идея? Ну, обсуждается, чтобы были конвои вооруженные, да, и, ну, как хотите.
Питання в тому, що для цього необхідна згода не лише України і не лише ООН. Питання в тому, що будь-яке проникнення в Чорне море збройних кораблів третіх країн так потребує за умов війни на згоду Туреччини. І чорноморських країн також. Тобто, з одного боку, ця позиція, що ґрунтується на конвенції Монтере, так, як це і бачить Туреччина, Україні, з одного боку, вигідна, бо російські військові судна не заходять в Чорне море, це добре. Але з іншого боку, і інші країни, які б могли надати цю підтримку, вони також обмежені в можливості заводити на Чорне море свої судна для прикриття відповідної угоди. Я не кажу, що неможливо. Я думаю, що можливо якось теоретично було б проведення відповідних конвоїв і навіть за сучасних умов, але для цього, в першу чергу, потрібна позиція Туреччини.
Спасибо большое вам, Борис, за то, что немножко нам объяснили, что происходит. Борис Бабин, юрист-международник, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в 2017-2018 годах, включался в наш эфир. Мы идем дальше. Как сейчас выглядит Авдеевка? Город в считанных километрах от Донецка. Война здесь идет с 2014 года. Но до полномасштабного вторжения России город жил, работала инфраструктура. Сейчас здесь работает один магазин. Большинство зданий повреждены или полностью разрушены. Российские силы постоянно пытаются штурмовать город и окружить его. И в Авдеевке побывал фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.
Авдіївка, попереду фронт, небезпечне місце. Саме місто дуже постраждало. Як стверджують військові, вони тримають лінію оборони.
Хочется.
Ну, на мою думку, авіацію використовують для того, щоб просто зруйнувати місто, щоб просто стерти його з лиця землі. Вони працюють ФАБами, це фронтові авіабомби, які просто нищать, руйнують будівлі, заводи і людей, на жаль.
Ну, з військової, це військово цілесообразно використовувати ФАБи?
Мені здається, що в них взагалі немає розуму, тому що вони таке використовують. Це взагалі безглуздо, що вони... Ви самі можете чути, що зараз відбувається і... Навіщо це робити, я до сих пір не можу зрозуміти.
Вон так зараз в Авдіївці це виходить. Скоріше за все, Градів. Летить кудись на позиції Збройних сил України. Місто поруйноване, вщент. Попри це, тут залишаються жити місцеві жителі. Цікаво, що хтось залишається в своїй поруйнованій квартирі, хтось живе просто в підвалі, але усіх одне – страх. Тут справді все настільки страшно виглядає. Щоденно місто вибухає від авіабомб. Чуєте, градів, артилерії. Авдіївка дуже побита. Це дуже страшно.
Стріляють все. Ті, туди-сюди, обратно летить, кожен день.
Як ви виживаєте в таких умовах?
Ну, треба жити як-то, треба жити.
Страшно?
Да мы уже привыкли. Страшно, когда людей убивают, видишь. Лежачих. А то живем. Я сейчас в частном секторе перешла. Печку топлю. А в моем доме, доме люди живут. Кто-то в подвале, а кто-то на 8-м этаже свечками обогревается. В тамбуре живет. Женщина с сыном живет в тамбуре. И обыкновенно свечки ставят на них крышку. Ну, кастрюлька там крышка. Вот такая обогревается. Магазин есть. 11-й работает. Волонтеры дают нам кушать. Привозят. Скучаем за родственниками, за всем. Не понимаем, почему мы не могли раньше проехать. Раньше к тому уж ездил, в Ясиновату ездил, и туда ездил на машине. Но там надо было, пропускной пункт был, долго стоять. Вот я не ездила. На могилы к родственникам хочу съездить, к маме, к папе. И в Донецк хочется. Это все.
Я не собирался.
Уезжать? А есть дети, внуки есть?
В таком состоянии поеду. Кому-то надоедать.
А хотя
мы переживем. Уже зиму перезимовали, а лето переживем. Извините, Богом, ребят.
Лыжник.
Ну, на цій ділянці фронту, на якій ми зараз несемо службу, дуже напряжно. Вона одна із гарячіших точок на всьому фронті. Після Бахмута, понятне діло, ну, на рівні Угледара, на рівні Солідара, Часів-Яру. Ворог сконцентрує свої сили, щоб відсунути нас від підніжжя Донеччини. Врахуйте, ми стоїмо біля самого Донецька, і він нас хоче відвинути, щоб виконати свої поставлені цілі про захоплення Донецької області. В тактичному плані вона дуже вигідна. Тут є і железна розв'язка, яка йде із Донецька, постачання зброї, постачання БК. Також вона знаходиться на висоті, і тільки вони візьмуть цю висоту, для них відкривається дуже великий плацдарм для подальшого наступу. Противник не стоїть на місці, він змінює тактику. Спочатку вони йшли, закидали броньою, вони наступали по 2-3 рази на день тільки, на 2-3 бехах з підтримки танків, артилерії, мінометів. Зараз противник вніс коректирів свій наступ. І зараз він подошли мов резерви їхні, і вони використовують живу силу знабільшого. Вони наступають днем, ночі, в основному, як кажуть, закидають м'ясом, тому що хвиля 10-15 чоловік, проходить пару часов, знову 5 хвиля 10-15 чоловік, лізуть без перестанку і питаються захопити наші позиції.
Найбільша складність – це, мабуть, та, що у ворога безлімна БК. І тому нашим хлопцям досить таки важко планувати якісь операції, планувати якісь заходи. Якби, звичайно, були сили рівні, тому і хід війни змінився би досить таки швидко.
Постріл!
Зараз працюємо по позиціям, по окопам. Є результати? Не знаю, сказали, що були попадання гарні. Ну, ми навіть працювали в основному по піхоті, от, і по танкам роботали, ми попали в ПТК. Танку не попали, попали в ПТК.
Друзья, это был репортаж моего коллеги Марьяна Куштина из Авдеевки, в которой война идет с 2014 года, фактически пригород. Донецка. Ну и появилась информация в продолжении авиационной так называемой истории. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции на вопрос о том, когда самолеты МиГ-29 могут быть переданы Украине, заявил, что это может произойти в апреле. Дословно, доставка истребителей МиГ-29 в Украину может состояться в течение 4-6 недель. Сказал он. Также ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что Варшава передаст Киеву эти самолеты МиГ-29 в рамках международной коалиции, но позже Украина получит F-16. Немного этих МиГ-29 в Польше, но в частности они есть у Словакии, которая готова передать их вместе с Варшавой. Ну, возможно, это подвязано под будущее выступление. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода» в наших социальных сетях. Удачи!